Areena.
Meillä on tosi paljon hyviä oireen mukaisia hoitoja tällä hetkellä. On se sitten kipua tai muuta, mutta niiden ongelma on siinä, että ne ei vaikuta siihen juuri syyhyn. Et meillä ei ehkä juuri koskaan ole keinoja vaikuttaa ainoastaan lääkehoidolla niihin juuri syihin, vaan me tarvitaan siinä jotain muuta, jotain vähän viisaampaa kuin vaan kemikaalia. Ja ehkä se läpimurto on tämän ymmärtäminen paremmin. Että me jotenkin ymmärretään se, miten se lääkehoito liittyy siihen koko kokonaisuuteen.
Löytyykö luonnosta uusia lääkkeitä, kasvi, eläin tai kivikunnasta? Antibiootit eivät tehoa kuten ennen ja psyykelääkkeiden teho ei ole hääppöinen ollutkaan. Lääkkeestä löytyy myös nuolimyrkky ja muita kummallisuuksia. Ja monesta maustekaapista löytyy kokoelma keskiaikaisia lääkeyrttejä. Ainakin timjami, rosmariini ja anis. Ja pihalla kukkii sormusten kukka, josta ennen uutettiin digitaalista sydänlääkkeeksi. Uusia lääkeaihioita etsitään meren elävistä kasveista ja mikrobeista. Lääkkeestä kertovat vanhempi yliopiston lehtori Yvonne Holm ja farmakologian professori Tomi Rantamäki. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Leena Mattila. Tervetuloa mukaan. Muinaiset ihmiset hakivat lääkekasveja muita hoitoja luonnosta, kun mitä muita konsteja ei ollut. Kuinka suuri osa nykyisistä lääkkeistä sitten on peräisin kasvi-, kivi- tai eläinkunnasta? Dosentti, vanhempi yliopiston lehtori Yvonne Holm.
No se riippuu tietysti vähän keneltä kysytään ja miten sitä lasketaan, että onko suoraan luonnosta vai että onko se joidenkin vaiheiden kautta luonnosta. Esimerkiksi silleen, että otetaan se lähtöaine luonnosta ja sitä vähän muokataan sitten, kemistit tekee taikojaan ja siitä saadaan se. Mutta että semmoinen 20-25%, että apteekin hyllyltä löytyvistä lääkkeistä on joko suoraan tai välillisesti luonnosta.
Arvaanko oikein, että kasvikunta on parhaiten edustettuna tässä porukassa, niin kuin lähtökohtani?
No kasvikunta on aika hyvin edustettuna, mutta nykyään tuntuu, että mikrobit on kans aika lailla niin kuin nousemassa esille.
Kun kehitys kehittyy.
Kehitys kehittyy ja jotenkin on nyt havahduttu siihen, että mikrobeista löytyy valtavasti erilaisia aineita, muutakin kuin antibiootteja.
Mitä muuta sieltä on odotettavissa?
No mitä jo on itse asiassa, niin hylkimisen estolääke, tämä vanha siklosporiini, se on maaperäbakteerista. Uusiakin lääkkeitä on löytynyt, muun muassa syöpälääkettä on löytynyt bakteerista. Ja ei sovi unohtaa, että mehän käytetään myöskin bakteereja, eli niin sanotut probiootit, eli maitohappobakteerit. Niitähän me syödään sellaisenaan, joko ravintolisinä tai sitten ruoasta ihan suoraan.
Kun näitä monia vaikuttavia aineita saa nykyään, kaikesta muusta roinasta puhdistettuna apteekissa, purkissa, ja ne valmistetaan lääketehtaassa, niin että se tiedetään tasan tarkkaan, mitä siellä on ja kuinka paljon se on, mitä se vaikuttaa. Esimerkiksi niin kuin sormustin kukan digitaalissydänlääke, sieltä kukaan sieltä kukkapenkistä enää toivottavasti ota. Niin mitä muita kasveista peräisin olevia lääkkeitä on nykyään tämmöisiä ihan yleisiä käytössä kuin sydänlääke digitaalis vajaa toimintaan?
Niin, sydänlääke on, sekin on vähän jäänyt pois alta, kun on tullut uusia parempia sydänlääkkeitä. Pari syöpälääkettä löytyy semmoisesta kauniista koristekasvina myöskin käytetystä kuin ruusutalvio. Se on semmoinen matala kasvi, jolla on erittäin kauniit kukat. Niin sieltä saadaan eristettyä vinkristiiniä ja vinblastiinia, joita molempia käytetään eräiden vaikeiden syöpien hoitoon. Ja niitä tosiaan otetaan sieltä kasvista suoraan, koska ne on niin isoja, hankalia molekyylejä, että hankalia tehdä, niin otetaan kasvista.
Että helpommalla pääsee, kun kasvattaa sen kasvin ja ottaa sen siitä.
No, en tiedä, pääseekö sittenkään kovin helpolla, koska niiden pitoisuudet on aika pienet siellä kasvissa. Että tarvitaan aivan valtava määrä niitä lehtiä, jotta saa edes grammaan sieltä ainetta. Mutta tämähän on tyypillistä, että nämä esiintyy yleensä hyvin pienissä määrissä.
Mitä tämmöisiä uudempia lääkkeitä, onko nämä niin kuin uudemmasta päästä nämä syöpälääkkeet?
Kyllä syöpälääkkeet on aika lailla uudemmasta päästä, eli 90-luvulta eteenpäin, koska sitä ennen ei oikein ymmärretty näitä syöpämekanismeja, eli ei oikein pystytty kehittämään lääkkeitäkään sitten.
Mites ennen vanhaa sitten, kun eihän niitä ole millään muulla voitu oppia käyttämään kuin kokeilemalla, niin miten jollekin pälkähtää päähänkin alkaa käyttää jotain myrkyllistä? Kun nämä melkein kaikki on myrkyllisiä oikeasti. Jos otat vähän liikaa, niin nirri pois. Tauti ei tapa, mutta lääke tapaa. Niin millä ihmeellä sieltä on voinut seuloontua sellaiset kasvit ja mikrobit, joita kannattaa edes kokeilla ilman, että 100% potilaista kuolee? Kuinka tämä homma on ratkaistu?
Ennen tosiaan ihan kokeiluja ere. Sen kautta. Ja antiikin aikana, jos mietitään, niin ihmisethän oli, niitä kiehtoi nämä myrkyt. Ja silloinhan myrkytettiin usein näitä vastustajiaankin ja vihollisia. Eli myrkyt oli hirveän paljon käytettyjä sekä Kreikassa että Roomassa. Mutta nyttemmin niin me pystytään aika hyvin seulomaan tätä toksisuutta, eli myrkyllisyyttä etukäteen. Eli erilaisia soluviljelmiä käytetään ja sinne lykätään eri pitoisuuksia ja katsotaan, että missä se semmoinen toksisuus tulee vastaan, koska se on usein kysymys annostuksesta. Et myrkky, kun sitä tarpeeksi paljon ottaa, niin kyllähän sitä kuolema seuraa. Mutta jos sitä ottaa sopivasti, että se vaan vaikuttaa, esimerkiksi estää solun jakautumista, niin kuin syöpälääkkeet, niin se toimii. Eli erilaisilla soluviljelmillä nykyään testataan tätä etukäteen.
Niin kuin belladonnahan on myös myrkkyä, sillä suurennettiin pupilleja ennen vanhaa, mutta kuinka hyvin semmoiset sitten imeytyy? Ja sitten nykyään käytetään botoksia kauneussyistä niin kuin estämään ryppyjä, mutta sehän on hermomyrkky, se lamaa otsalihaksista hermostoja, niin tehdäänkö tässä nyt kun siis sitä koetta silleen vanhanaikaisesti, katsotaan kuinka käy, kun 3 kuukauden välein vedät botoksit otsalle?
Joo, no sitähän pistetään hirmu pieniä määriä ja tosiaan ihan siihen ihon alle vaan, että se lamaa ne pintalihakset siinä, eli sä saat semmoisen jäykän naamarin siitä, että rypyt tietysti silottuu, mutta toisaalta ei hirveästi varmaan pysty otsaa rypistämään.
Onko sitten mitään tietoa, kuinka se sitten kertyy ihmiseen, joku vaikka botuliinitoksiini, niin sehän on tappava myrkky, se on yksi pahimpia myrkkyjä, mitä luonto pystyy väsämään, vai onko peräti pahin, vanhempi yliopiston lehtori Yvonne Holm, onko botoksin voittaja, botuliinin voittajaa myrkyllisyydessä?
No, kyllä mä oon kuullut kans tuota lausahdusta, että se on yksi pahimpia myrkkyjä, mitä luonto tuottaa, ja sitä sitten pistetään. Mutta määrät on tosiaan niin pieniä, eikä sen kyllä tiedetä kertyvän elimistöön. Mutta toisekseen se aikaisemmin mainittu digoksiini, niin sehän kertyy elimistöön ja nimenomaan sydänlihakseen, että sen takia se on vähän hankala lääke.
Eli ja tämä sormustin kukaan...
Juuri,
joo.
Ja sen takiahan se onkin paljon korvattu nykyään muilla sydänlääkkeillä.
No sitten muitakin myrkkyjä on otettu lääkiksi, siis ihan myrkkymyrkkyjä. Esimerkiksi viljassa loisiva home torajyvä sieni, niin sehän on aiheuttanut muinoin jossain Amerikan siirtolaisyhteisöissä muutama 100 vuotta sitten hirveitä hysteerisiä psykoosikohtauksia, että puoli kylää kuoli siihen ja ne kaikki syyttivät toisiaan ja noituudesta ynnä muuta vastaavaa, kun ne sekos päästään okei, urakalla ennen kuin kuolivat. Ja siinähän meni vissiin kroppakuolioon tai jotain muuta tällaista, mutta lääke, no, siitä on väännetty nykyajan ihmisille rohkeasti. No,
joo, näinhän huhutaan jo, että tosiaan meni kuolioon kädet ja jalat. Meni kuolioon ja irtos ja putosi pois, mutta se lienee hiukka liioteltua. Mutta siis fakta säilyy, että onhan se kamala myrkky. Ja itse asiassa vielä 1900-luvun alkupuolella esiintyi näitä myrkytyksiä ainakin Venäjällä. Että ihan näinkin vähän aikaa sitten kuin 100 vuotta. Mutta tosiaan sitähän on käytetty migreenilääkkeenä, mutta sekin on hyvin paljon korvautunut nykyään paremmilla niin sanotuilla täsmälääkkeillä.
Mikä sen ergotamiinin, sen torajyvän myrkyn tapa vaikuttaa on, että jos se saa jotkut ihmiset ihan psykoosia ja sitten toisella se ottaa migreeni, niin mikä siinä on se mekanismi?
Hermomyrkky, eli kyllähän se jotenkin vaikuttaa keskushermostoon, mutta se on vähän niin kuin jäänyt pois modernista valikoimasta.
Erikoisalas on fytoterapia, niin mitä se on ja mitä se vaikuttaa maailmankaikkeudessa?
No fytoterapia, sen voi kääntää ihan suomeksikin, että kasvilääkintä. Eli kasveja käytetään hoitoon. Lähinnä ehkä itsehoitona miellettävää, että vaikka tokikin jotain valmisteita löytyy reseptilläkin, mutta et yleensä niinku sitä käsitetään itsehoitona.
Mitkä on semmoisia niinku yleisesti ja laajasti käytettyjä kasvilääkkeitä nykyään Suomessa?
No pakko aloittaa mun suosikkikasvista eli punahatusta. Ja se on siitä hyvä esimerkki, että ei löydy oikeastaan niinku lääkepuolelta sit vastaavasti vaikuttavaa kasvia kuin tämä punahattu. Tähän käytetään siis flunssan hoitoon, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Ja mitä se tekee, niin se lisää immuunipuolustusta. Eli se vaikuttaa ja tehostaa valkosolujen toimintaa. Ja nehän on juuri ne, mitkä pitäisikin toimia silloin, kun uhkaa flunssavirus. Eli syödään ne pois ne virukset, jotka pääsee elimistöön.
Miten lääketehtaat eivät ole vielä saaneet siitä sitä vaikuttavaa ainetta purkkiin ja myyntituotteeksi?
Niin, no ehkä se homma on siinä, että siinä punahatussa on oikeasti kolme eri vaikuttavien aineiden ryhmää, jotka kaikki osallistuu siihen vaikutukseen, niin siitäpä ei pysty oikein sitä yhtä ainetta ottamaan. Tokihan lääketeollisuus on kehittänyt joitakin viruslääkkeitä, mutta niitä on edelleen suhteellisen vähän.
Toinen tämmöinen ymmärtääkseni paljon käytetty on masennuksen näkipuisma.
Joo, on kyllä ihan tutkittu ja tiedetty, että se vaikuttaa lievään keskivaikeaan masennukseen, mutta ei ole hirveästi saanut jalansijaa Suomessa. Kun täällä varsinkin lääkärikunta vähän on skeptisiä, niin muuallahan sitä määrätään kyllä ihan lääkäreidenkin toimesta.
Eikö se ole ihan vapaassa myynnissä joka tapauksessa?
On vapaassa myynnissä kyllä.
No, vaikuttaako se lääkäreiden asenteeseen se, että sillä on yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa?
No kyllä varmaan vaikuttaa sekin osaltaan, vaikka siitä sit löytyy siitä tehostakin niitä tutkimuksia, niin ehkä ei sitten kuitenkaan niin kuin uskalleta mennä siihen. Vaikkakin nyt on todettu, että ne modernitkaan masennuslääkkeet, vaikutus on vähän kyseenalainen.
Niin joku 30% hyötyy nykyisistä käytössä olevista masennuslääkkeistä, eli se ei ole kauhean paljon, että muita konsteja voisi koittaa käyttää.
Kyllä, nimenomaan joo, että näistä kasvilääkkeistä saataisiin semmoista valinnanvaraa lisää myöskin, paitsi että vaihtoehtoja joskus, mutta myöskin tätä valinnanvaraa lisää, että kun me tiedetään tosiaan tämä, että lääkkeet ei toimi kaikilla niin kuin pitäisi. Osa saa niin pahoja haittoja, ettei pysty käyttää. Ja sitten osalla ne toimii. Mutta samahan koskee tietysti kasveja.
Niin just, että mikään ei auta kaikille. Että sellaista ihmelääkettä ei ole olemassakaan. Näitä myrkkyjä, jos jatketaan, niin Etelä-Amerikan intiaanien nuolimyrkky kurare, niin sitäkin käytetään nykyään lääkkeenä. Miten se, kun sitä on metsästyksessä käytetty nuolinkärjet uitettu kurareissa, ammuttu kuoliaaksi joku saaliseläin, niin kannattaako sellaista niin kuin ihmisiin tuikata?
No se on tosiaan ihan älyttömän mielenkiintoinen tämä kuraare, koska nehän käytti sitä metsästykseen tosiaan ja ammuttiin. Eli nuolinkärjet kastettiin siihen ja se kuivui niin kuin siihen se töhnä, kun se keitettiin ensin semmoista paksua lientä ja sitten nuolenpäät kastettiin siihen ja sitten käytettiin metsästykseen ja todella kätevä, varsinkin, että jos lintuja tai apinoita, jotka on korkealla puussa metsästettiin, kun sä osut siihen, niin sillä lihakset lamautuu ja se putoaa sieltä puusta. Mutta saalista voi syödä, koska suun kautta otettuna se ei vaikuttanut tämä myrkky. Se ei imeydy, se ei vaikuta, ilmeisesti hajoaa ruoansulatuskanavassa. Eli todella nerokas keksintö. Ja ihmisillähän sitä on käytetty kanssa. Sekin on vähän niin kuin jäänyt käytöstä pois, koska no ilmeisesti on uusia parempia lääkkeitä keksitty, mutta tämmöisenä lihasrelaksanttinahan sitä on käytetty.
Pitääkö sitä antaa pistoksena, jos suun kautta se ei vaikuta?
Ilmeisesti joo. Et suun kautta otettuna niin se on tehoton.
Mutta sehän on hyvä myrkky just sen takia, että jos metsästyksessä käyttää, niin se on parempi, että itse ei kuole siihen ateriaan sitten.
Joo, mä oon kans niinku ihaillut tätä alkuperäisväestön nerokkuutta siinä, että on keksitty tämmöinen.
Kuinka paljon muuten on hyödynnetty tätä alkuperäisväestöä ja kansanperinteen tietoa näistä luonnonlääkkeistä, kun onhan ne ennen aikaan osa niistä ihan oikeasti pelittänyt, ihmiset on pysynyt hengissä?
Nykyäänkin ihan tämmöinen niin kuin tutkimushaara, mitä kutsutaan etnofarmakologiaksi. Eli etnohan viittaa just siihen, että on joku väestöryhmä jossakin päin on käyttänyt. Ja sehän on ollut itse asiassa yksi parhaita tapoja saada käyttöön kunnon lääkkeitä. Että tästä voisi vaikka mainita artemisiniinin. Se on vanhasta kiinalaisesta kasvista. Sitä on käytetty perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä tuhansia vuosia hoitamaan kuumetta ja myös malariaa, mihin sitten tämä artemisiniini kehitettiin malarian hoitoon. Ja tästähän saatiin lääketieteen Nobelin palkintokin 2015 tämän keksimisestä. Se meni naispuoliselle kiinalaiselle tutkijalle silloin.
Mites muuten nämä luonnosta saadut lääkkeet, mitkä on siis toisaalta myrkkyjä melkein kaikki, niin tuleeko niille sitten vastustuskykyisiksi taudinaiheuttajat tai siis ihmisen kroppa tai mikä? Häviikö niistä aikaa myöten teho niin kuin näistä monista lääkkeistä, antibiooteista ja kipulääkkeistä ja muista, niin lähtee teho, kun niitä käyttää pitkään? Kroppa tottuu.
No varmaan osasta joo. Ja varsinkin just tälleen, kun otetaan se yksi yksittäinen aine. Ja varsinkin silloin, kun on kysymys jonkun, no malariahan siirtyy malariasääsken kautta, niin ne pystyy kehittämään sitä vastustuskykyä. Ja sen takia olikin hirmu tärkeää saada tämä uusi malarialääke, joka vaikuttaa vähän eri tavalla kuin se vanha kiniini, jolle ne on kehittäneet vastustuskykyä. Eli se ei toimi läheskään aina enää se kiniini.
Onko kuinkakin paljon käyttöä nykymaailmassa näille kasviuutteille ja rohdoksille, kun vaikuttavia aineita monesta saa jo puhtaana, niin pyyhkiinkö ne puhtaat vaikuttavat aineet sitten pois pöydältä kokonaan näitä luonnonkonsteja?
No tietysti on pyrkimys aina, että löydettäisiin se yksi vaikuttava aine, kun silloin sä tiedät, että paljonko sitä annetaan ja sitten jos tulee jotain haittoja, niin ne tulee ihan varmasti siitä. Mutta ei nämä uutteet varmaankaan tule poistumaan kokonaan, koska niin kuin tuosta punahatusta kun puhuttiin, niin kun siinä on kolme vaikuttavien aineiden ryhmää, niin ei semmoista pysty tekemään. Silloin se on helpompi tehdä uutteena se homma, ottaa se käyttöön näin.
Kasvista suoraan.
Kasvista suoraan ja no toki nekin on hyvin standardoituja nykyään, että se valmistusprosessi on hyvin kuvailtu ja säädelty.
Jos joku itse itseään lääkitsee, niin miten sen pystyy huomioimaan, että lääkekasvien vaikuttavan tai vaikuttavien aineiden pitoisuus, niin sehän vaihtelee vuodesta toiseen sen mukaan, että onko tullut vettä, onko ollut kuivaa, onko ollut kylmä, märkä, mitä on ollut säätä ja kasvupaikka. Se on niin eri asia kasvaa jossain ankeessa ojanpenkassa liikenteen päästössä tai jossain rehevässä rantalepikossa. Niin miten se annostelu sitten onnistuu silloin, jos sitä itse tekee, kun ei tiedä yhtään sen purkinsa sisällön voimakkuutta?
No siinä onkin jo melkoista vaihtelun varaa kyllä olemassa ja senpä takia ei niin kuin tämmöiseen kotikäyttöön kannatakaan mitään kovin vahvasti vaikuttavia kasveja lähteä käyttämään. Eli käytetään semmoisia miedompia, missä ei ole niin kauhean suurta väliä sillä annoksella.
Niin kuin määrä tekee myrkyn ja joissain aineissa se on pieni se ero.
Se on juuri näin. Eli silloin siihen tarvittaisiin jotain kemiallista analyysiä siihen väliin, että katsotaan kuinka paljon nyt juuri tässä erässä on. Mutta sitähän ei kotona pysty tekemään, joten sinne vaan niitä mietoja, rohtoja sitten käyttöön.
Miten semmoisia riittävän mietoja on, missä ei ole niin nogonnuukaa, että menikö gramma vai mikrogramma?
No kyllähän.
Tämä oli liian krouvi jako vai?
Aika joo.
102 mikrogrammaa.
Joo, mutta kyllä tuommoiset, mitä nyt fytoterapeutit tykkää paljon keräillä, siankärsämöä, nokkosta, voikukan lehtiä, koivun lehtiä, niin se ei niinku periaatteessa mitään semmoista hirmu myrkyllistä ole. Eikä tietenkään kannata kerätä isojen teiden varsilta, vaan mennä pikkusen syvemmälle metsään.
Mitä tämmöiset koivunlehdet tai nokkoset vaikuttaa. Nokkosistahan voi tehdä hyviä nokkoslättejä, mutta on siis lääkkeenä, mitä ne tekee.
No nokkonen on lähinnä semmoinen virtsan eritystä lisäävä, samoin koivuun lehdet.
Eli diureetteja suoraan ihan pusikoista.
Ihan pusikosta suoraan, joo.
No, sitten kuitenkin Keski-Euroopassa, Saksassa ja kumppaneissa, niin ne käyttää aika paljon näitä kasviperäisiä lääkkeitä ja rohdoksia ihan lääkärin määräyksestä. Niin miten siellä sitten hoituu se, että annostelu pystytään jollain lailla tarkasti anniskelemaan?
No siellä on myöskin sitä lääketeollisuutta, joka tekee näitä valmisteita, kasvivalmisteita. Ja ne on sitten hyvin tarkkojen protokollien mukaan tehtyjä. Eli raaka-aineet analysoidaan, että tiedetään tarkkaan, mitä siellä on. Ja sitten se valmistusprosessikin on hyvin, hyvin tarkka vaiheesta vaiheeseen. Ja lopputuote on sitten tietty määrätty. Ja sieltä tiedetään just tasan tarkkaan, mitä siellä on.
Eli se tehdään niin kuin lääketehtaana, se toimii niin kuin kasvilääketehtaana, että siellä on kaikki nämä systeemit, se on tasalaatuista tavaraa, voimakkuudet tiedetään eri vuosina, se on sama vahvuus siinä, mikä hyvänsä yrtti se nyt sitten on.
Kyllä, juuri näin, että siellä on monia tämmöiseen kasvivalmisteisiin erikoistuneita tehtaita.
Onko semmoisia nyt tiedossa, tämmöisiä lupaavia tulokkaita, mitä olisi kasvikivi tai eläinkunnasta tulossa? Tässä oli mineraalit, oli mainittu myös tässä luonnonlääkeissä. Mitä mineraaleja muuta kuin rauta?
No ehkä kalkki on niistä suurin niistä mineraaleista. Mutta ehkä mielenkiintoisin lähde on kuitenkin ollutkin jo pitkään viimeiset parikymmentä vuotta on meren elävät, kaikenlaiset. Siellä se elämä on niin monimuotoista kanssa, että on tosi vaikea määritellä joskus, että mihinkä luokkaan joku otus kuuluu, että onko se kasvieläin, sieni. Siellä on todellakin niin suuri valikoima erilaisia otuksia ja niistä on kiinnostuttu. Toki kun tekniikka on mennyt eteenpäin, sitä pystytään menemään sinne valtameriin ja sukeltelemaan ja keräämään näitä. Niin se on kyllä nyt ollut se, mistä niitä uusiakin mahdollisia lääkkeitä tulee koko ajan itse asiassa lisää.
Onko sieltä löytynyt jotain semmoisia, mitkä olisi käytössä? Vai onko ne kaikki vasta laboratorion tutkimusvaiheessa?
Kyllä sieltä on löytynytkin käytössä olevia. Eli mä just tässä kattelen näitä mun papereita. Joo, tämmöinen kuin bryostatiini, se tulee jostain meriotuksesta. Se on syöpälääke. Dolastatiini. Jos mä nyt käännän suoraan englannin kielestä sea hare, eli merijänis, niin semmoisesta otuksesta. Dolastatiini, myöskin syöpälääke. Kahalalidi, se on jännän näköinen. En oikein tiedä, mikä näyttää vähän tämmöiseltä, kun koralliriutoissa on kuvat tästä otuksesta, niin tuottaa myöskin syöpälääkettä. Eli hirveän paljon näistä uusista syöpälääkkeistä on just näistä meren elävistä.
Mikä siinä on niksi, että meren elävissä on just syöpään tehovia? Onko siitä mitään käsitystä? Onko niillä niin paljon syöpää, että niillä täytyy olla puolustusmekanismit syöpiä vastaan, tämmöistä ylimääräistä holtitonta solujakautumista vastaan?
Niin, vai onko se, siis useinhan nämä syöpälääkkeet, tai mitä me syöpälääkkeiksi eristetään, niin nehän suojaa näitä otuksia itseään niin kuin muita vastaan. Et ehkä siellä on vaan niin iso se lajien rikkaus, valtava kirjo niitä, että ne tarvitsee niitä suojamekanismeja, useita erilaisia. Ja tämä on yksi tämä, että ne estää solun jakautumista.
Ihmisellä.
Ihmisellä myöskin, joo. Mutta varmasti myöskin muilla otuksilla, jotka olisi syömässä näitä pois.
Syö ja kärsii jälkiseuraa.
Juuri näin. Eli useinhan nämä on nämä kaikki myrkyt eri nyt kasveilla, eläimillä, nehän on puolustuskeino, jotta ne ei tule syödyksi, että ne selviää hengissä. Niinhän mikrobien erittämät antibiootitkin, ne on suojamekanismeja, että ne saa raivattua elintilaa itselleen. Eli ne tappaa sieltä ympäriltään niitä muita mikrobeja.
Ja ihminen riisto käyttää niitä.
No näin. Kunhan vaan nyt pysytään sitten aisoissa, että ei kerätä niin kuin loppuun jotain sieltä, vaan että sekin pitää ottaa huomioon, tämä monimuotoisuus.
Joo, ihmisellä on taipumus käyttäytyä ahneesti.
Kyllä.
Lajina. Sieltä on sitten syöpälääkkeitä tulossa oikein niin kuin urakalla ilmeisesti. Kyllä. Merenelävistä.
Juu.
Kun ajattelee tätä lääkekasvien historiaa Suomessa, niin alkusuomalaisethan keräsivät niitä luonnosta ja sitten tuli nämä luostarin puutarhat ja sieltä sitten Linneen jäljiltä tuli Turun yliopiston puutarhas, missä viljeltiin lääkekasveja. Sitten apteekkarit ja lääkärit viljeli niitä itse. Niin näistähän on tosi monet näistä vanhoista lääkekasveista, mitä on viljelty, taikka sitten jossain on kerätty luonnostakin, niin siirretty nykyään maustehyllyyn. Mitkä kaikki nykyiset mausteet on entisiä lääkkeitä?
No, melkeinpä tekisi mieli sanoa, että melkeinpä kaikki. Mutta juu, anis käytetään edelleen öljynä yskänlääkkeissä, timjami, hyvä antisepti, rosmariini, vaikuttaa verenpaineeseen.
Ylös vai alas? Alas.
Ylös. Eli se on hyvä semmoisille, kuten minä, jolla on alhainen verenpaine. Rosmariini, kyllä lähes kaikki näillä yrttimausteilla ainakin on jotain vaikutusta. Ja kurkumahan nyt on ollut viime vuosien oikein tämmöinen villitys tuolla ravintolisäpuolella, että sillä on vaikka mitä vaikutusta.
Onko näyttöä kans?
No jonkun verran löytyy johonkin näyttöä, joo.
Sitten nuo toki jyrkät silit Etelä-Amerikasta ja aika monet pippurit kanssa, niin nehän on siis kipulääkkeenä käytetään ainakin jotain sililaastareita, missä on todella jytky se, että varmaan suupalaa, jos erehtyy syömään. Niin.
Juu, sitähän käytetäänkin semmoisena laastarina, joka laitetaan iholle ja imeytyy sitten. Mutta siitähän tulee ensin se kipuaistimus, mutta sitten sen jälkeen sitten se lamaa niitä kipua aistivia hermoja ja kipu häviää. Ihon kautta silloin, että ei suun kautta.
Mitäs tässä on odotettavissa lähitulevaisuudessa tai sanotaan nyt 10 vuoden sisään, että mitä sieltä maailman ihmeistä löytyy ihmisen avuksi?
No kyllähän tuo näyttää siltä, että nämä syöpälääkkeiden keksimiset jatkuu. Mutta sitten mitä hartaasti toivoisin kyllä, että löytyisi jotain tämmöistä, mistä saataisiin apua tähän antibioottiresistenssiin. Ei ehkä täysin uutta antibioottia, koska niitähän ei ole viime vuosikymmenenä löytynyt, mutta jotain luonnonainetta, jota voisi yhdistellä antibiootin kanssa ja tehostaa sen toimintaa. Näitähän on kokeiltu, mutta ne on vasta niin kuin nyt tutkijan kammiossa vielä. Että niistä pitäisi saada nyt niitä käytännön sovelluksia.
Ja niitä haetaan mikrobeista kanssa, vai?
Ne voi olla mikrobeista, mutta ne voi olla ihan niin kuin mun kollega tässä Leena Hanski on kokeillut tämmöistä sisandriinia, tämmöisestä kiinalaisesta kasvista, Sisandra chinensis. Se ei ole mikään itsessään mikään antibioottisesti vaikuttava, mutta kun sitä kombinoidaan antibiootin kanssa, niin se tehostaa toimintaa.
Elvyttää sen antibiootin tehoa.
Se ilmeisesti niin kuin pidättelee sitä siellä solussa, missä sen pitäisikin pysyä, jotta se vaikuttaa niin pitempään. Kun soluissahan on tämmöisiä mekanismeja, tämmöisiä efflux-pumppuja, jotka pyrkii niin kuin pääsemään eroon kaikista pahoista aineista. Eli kaikki just tämmöiset lääkkeet, mitä me napsitaan, niin soluthan haluaa ne pois, koska ne ei kuulu sinne. Mutta
vieraita aineita.
Ne on vieraita aineita. Mutta sitten jos löytyisi joku tämmöinen, joka pidättäisi sitä siellä pitempään, jotta se ehtii vaikuttaa.
Tomi Rantamäki, molekulaarisen farmakologian professori. Kun sä oot erikoistunut psykiatriseen lääkehoitoon, niin kuinka pitkälle sitten mielenterveys tai mielenterveyden ongelmat on farmakologia ja kemiaa? Kun niihin kerran farmakologialla ja kemialla pystyy vaikuttamaan.
Minun oma mielipiteeni on se ja näkemykseni on se, että me ei voida oikeastaan irrottaa kemiaa ja psykologiaa ja näitä monia monimutkaisempia asioita toisistaan, vaan se on semmoinen summapeli. Me pystytään lääkeaineilla vaikuttamalla siihen neurokemiaan, niin pystytään luomaan erilaisia olosuhteita, jotka voi olla hyvin hyödyllisiä hoidon näkövinkkelistä, mutta mä en ole itse sitä mieltä, että me voidaan parantaa oikeastaan mitään aivosairautta pelkästään vaikuttamalla farmakologian kautta, vaan se on monimutkaisempaa. Ja itse asiassa on hyvin tärkeää lähestyä myös lääkevaikutusmekanismeja, jos puhutaan aivolääkinnästä, niin aivojen näkövinkkelistä. Miten aivot toimii, miten hermoverkot toimii, Ja sitten ikään kuin katsoa sitä lääkevaikutusta tästä kontekstista. Ja usein tämä aivojen toiminnallisuus, toiminta on se, joka on itse asiassa huomattavasti oleellisempaa kuin pelkästään se lääkevaikutus. Et se on semmoinen yhteispeli tietyllä tavalla. Et jos nyt mietitään vaikka masennuslääkkeitäkin, mikä meidän tutkimuskohteena on niin kuin yhtenä tutkimuskohteena, niin siellä mä itse näen sitä tämmöisenä toiminnallisen terapian, toiminnallisen hoidon ja sitten tämän lääkehoidon yhdistelmän näkövinkkelistä. Että mitä se lääkehoito pystyy tekemään, jotta toiminnallinen hoito toimisi tehokkaammin ja paremmin.
Kun se koko hermoston toimintahan sähköistä ja kemiallista, että se hermojen välinen tiedonkulku menee kemiana ja hermoa pitkin sitten taas sähkönä, niin onko se just se hermojen välinen kontakti, se kohta, mihin lääkkeellä pystyy puuttumaan?
No siis monet lääkkeet vaikuttaa näissä hermopäätteissä ja sitä kautta vaikuttaa sitten hermosolujen väliseen viestintään, mutta kyllä ne oikeastaan sitten sen ensisijaisen vaikutusmekanisminsa kautta vaikuttaa sitten hyvin monimutkaisesti kokonaisten hermoverkkojen toimintaan ja sitä kautta sitten muun muassa käyttäytymiseen. On hyvin vaikea itse asiassa edelleen ymmärtää monien aivolääkkeiden lopullista vaikutusmekanismia, koska aivot ovat hyvin monimutkaisia ja lääkeaineet taas aika yksinkertaisia. Ja ne pystyy horjuttamaan jollakin tavalla sitä hermosolujen välistä viestintää ja niiden muovautuvuuttakin ehkä monet. Ja se, mikä siellä lopulta on se lopullinen lääkeaineen aiheuttava vaikutus, niin voi olla vähän vaikeakin jopa tunnistaa.
Kuinka paljon näissä psyykelääkkeissä sitten on kysymys just tästä aivojen muovautuvuudesta, siihen vaikuttamisesta?
Sanotaanko näin, että aivoihin vaikuttavat lääkeaineet kaikkinensa, niin voisi ajatella, että ne on tietyn tyyppinen ympäristötekijä aivojen näkövinkkelistä. Että aivot reagoi jollakin tavalla siihen lääkeaineeseen oikeastaan aina, riippumatta siitä, että millä tavalla se sitten lopulta farmakologisesti nyt sitten vaikuttaa. Joidenkin lääkeaineiden osalta itse uskoisin, että tämmöisellä muovautuvuudella on hyvinkin oleellinen merkitys myös sen terapeuttisen vaikutuksen näkövinkkelistä. Muun muassa nämä masennuslääkkeet on tämmöinen lääkeaineryhmä. Kyllä tosiaan tämmöistä adaptaatiota ja muovautuvuutta tapahtuu hyvin monessa eri kontekstista ja hyvin monella eri lääkeaineella. Mutta masennuslääkkeet nyt on ehkä semmoinen tunnetuin esimerkki siitä, että ne luo ikään kuin paremmat olosuhteet sille, että toiminnallinen hoito toimii tehokkaammin. Mutta kyllä tämä nyt voi yleistää aika moneen muuhunkin. Pitkään käytetään oikeastaan mitä tahansa lääkeainetta, niin kyllä se elimistö jollakin tavalla pyrkii kompensoimaan ja adaptoitumaan, niin mukautumaan niihin muutoksiin. Mutta sitten aivojen tasolla se voi olla hyvinkin monimutkaista ja kompleksia, miten sitten aivot siihen lääkehoitoon sitten lopulta reagoi.
Onko näissä masennuslääkkeissä, jos rautalankamallin vääntää, niin se lääke tekee aivot sillä lailla muovautuvaisiksi, että niin kun se terapia tai joku ympäristön ja elinolojen muutos vaikuttaa paremmin, että se ei ole niin lukittu se ihmisen ajatusmalli ja aivot?
Joo, no siis tällä tavalla minä ajattelen ja monet muutkin alalla, että siellä syntyy paremmat olosuhteet sille ikään kuin toiminnalliselle terapialle. Ja ehkä niin kuin tärkeä semmoinen viesti, mitä ainakin itse yritän tuoda täällä, kun me opetetaan näitä uusia farmakologejakin, on jotenkin se, että ei ajateltaisi sitä pelkästään siitä lääkehoidon näkövinkkelistä ylipäätään. Että ei lähdetä siihen antibioottiajatteluun, että meillä olisi niin kuin joku infektio ja sitten sitä hoidetaan pelkästään sillä lääkehoidolla. Onhan se infektioidenkin suhteen, jos mietitään vaikka bakteeri-infektiota, niin eihän se antibiootti nyt ole ainoa tekijä, joka siinä toimii, kun me hoidetaan infektiota, vaan siinä on koko elimistö mukana tavalla tai toisella. Ja ihan samalla tavalla, jos mietitään sitten mielensairauksia tai aivosairauksia, niin se samanlainen ajattelutapa pitäisi ikään kuin saada sinnekin. Et me pystytään tekemään myös asioita ikään kuin itse paljon sen lääkehoidon kanssa. Ja se on ehkä semmoinen tärkeä viesti mun mielestä, että ei ole järkevää vaan niin kuin ajatella, että otetaan lääkeainetta ja lääkeaine tietyllä tavalla korjaa kaiken pois, vaan että se on monimutkaisempaa.
Niin, että se tarvitaan se kuntoutus tai joku muu vastaava operaatio heti perään tai samanaikaisesti?
No, jos nyt puhutaan masennuksen hoidosta, niin se on ehkä siinä mielessä monimutkaisempi ehkä se vastaus tähän, että ei välttämättä tarvita aina mitään semmoista esimerkiksi psykoterapiaa välttämättä, vaan ehkä se pointti siinä, että henkilön elämässä tapahtuu kaiken näköistä sen lääkehoidon kanssa yhtä aikaa. Ja siinä voi olla monia tukevia elementtejä, jotka itse asiassa sen lääkehoidon kanssa yhdessä johtaa parempaan lopputulokseen. On sosiaalista tukea tai on liikuntaa lisätään ja niin edespäin. Se ei tarvitse välttämättä olla räätälöityä toiminnallista terapiaa tai psykoterapiaa aina, mutta sitäkin toki usein tarvitaan.
Farmakologian professori Tomi Rantamäki, mainitsit tuon liikunnan. Kuinka paljon sillä on yhteisvaikutuksia sit lääkkeen kanssa silloin, kun on kysymys vaikka nyt masennuksesta?
No, niitä yhteisvaikutuksia on hirveän vaikea pilkkoa, mutta se mikä on varsin mielenkiintoista on se, että liikunnalla on paljon samankaltaisia vaikutuksia kuin mitä esimerkiksi masennuslääkkeilläkin on. Jos katsotaan vaikka aivojen muovautuvuutta ja näitä molekulaarisia vaikutusmekanismeja solun sisällä, niin siellä on hyvin samankaltaisia vaikutuksia, mitä ihan pelkästään jo liikuntakin tekee.
Kun tämä aivojen toiminta on monimutkaista kieltämättä, niin tekeekö sitä lääkkeiden kehittämisen entistä monimutkaisemmaksi? Kun esimerkiksi yhteen sairauteen kehitettyä lääkettä, siitä voi olla hyöty jossain muussa. Että asti olette tutkineet muun muassa anestesialääkkeiden vaikutusta masennukset. Anestesiasta tulee mieleen leikkaussali ja nukutuslääkäri, niin nukutetaanko ne masentuneet?
No ei. Ensinnäkin mun mielestä nämä lääkeaineiden nimet on vähän harhaanjohtavia. Me usein puhutaan masennuslääkkeestä, mutta niin kuin sä sanoit, niin niillä on hyvin monenlaisia muitakin vaikutuksia. Me saatetaan puhua epilepsialääkkeestä, mutta epilepsialääkkeelläkin voi olla monenlaisia eri käyttöaiheita. Että tämä nimeäminen on tietyllä tavalla vähän harhaanjohtavaa. Ja joissakin kohtiin on ehkä menty jopa vähän metsään sen nimeämisen kanssa, mutta se toki luo semmoista hallintaa sinne kenttään, kun meillä on näitä yhteisiä nimiä ja nimittäjiä. Mutta ei meillä oikeasti ole olemassa mitään semmoista lääkeainetta, joka olisi ainoastaan hyödyllinen masennukseen, saati epilepsian. Nämä lääkeaineet vaikuttaa usein semmoisiin ensisijaisiin vaikutuskohteisiin, joita hyvin monet solut, elimistön solut ilmentää. Esimerkiksi aivoissa hyvin monet hermoverkot, hermoverkossa olevat hermosolut tai muut aivojen solut ilmentää. Eli ei meillä ole olemassa mitään semmoista lääkevaikutuskohdetta, joka ainoastaan esiintyisi semmoisilla aivoalueilla, jotka liittyisi esimerkiksi masennukseen jollakin tavalla. Vaan niitä on vähän niin kuin kauttaaltaan. Ja se oikeastaan on hyvin tärkeää just ymmärtää, jotta sitten ymmärretään se, minkä takia niin lääkeaineilla voi itse asiassa olla monenlaisia hyödyllisiä ja toisaalta monenlaisia haitallisiakin vaikutuksia. Koska sieltähän saattaa usein tulla myös niitä haitallisia vaikutuksia, kun me vaikutetaan hyvin monessa eri paikassa siihen samaan vaikutuskohteeseen. Ja psyykelääkkeet nyt on ehkä hyvin kuuluisia olleet siitä, että ne on alun perin ensinnäkin löytynyt sattumalta, ei ollut harmaita aavistustakaan siitä, että mikä niiden vaikutuskohde on, mihin ne sitoutuu. Ne on ihan sattumalta löytyneet valtaosa. Ja sitten myöhemmin on tämmöisen kliinisen kokemuksen kautta, havaintojen kautta havaittu, että hei, näistähän voisikin olla hyötyä myös johonkin muuhun. Että ne nimet on vähän hassuja.
Kun mainitsit tuon epilepsia ja masennuslääkkeet, niin niitähän käytetään molempia myös kipulääkkeenä. Niin onko sekin löydetty silleen vahingossa, että kun niitä on käytetty epilepsia taikka masennuslääkkeenä, niin siinä huomataan, että se vaikuttaa myös kipuaistiin tai kivun tuntemukseen?
Joo, ihan tarkkaa historiaa mä en tästä nyt tiedä, mutta mä uskoisin, että siinä voi olla jotain tämän tyyppistä. Tai sitten siinä on saattanut käydä niin, että on tietämys lisääntynyt tämän lääkeaineen vaikutusmekanismeista, että mihinkä kohtiin, minkälaisiin proteiineihin se meidän elimistössä sitoutuu. Proteiinithan on pääasiallinen vaikutuskohde valtaosalle lääkeaineesta. Ne sitoutuu johonkin proteiiniin, pintaproteiiniin solun pinnalla, tai sitten ne kulkeutuu solun sisälle ja siellä vaikuttaa johonkin proteiineihin. Ja sitten ne jollakin tavalla säätelee sen kohdeproteiinin toimintaa, mitä se nyt sitten solussa ikinä tekeekin, niin tämän tyyppinen ymmärrys on saattanut lisääntyä sen lääkeaineen vaikutusmekanismin tutkimuksessa, ja se on saattanut kertoa jotakin oleellista myös siitä, että hetkinen, tällähän saattaisikin olla jotakin hyödyllistä vaikutusta myös johonkin toiseen asiaan, johon se kyseinen proteiini on taas sitten liitetty ihan fysiologian kautta. Mutta nyt mä en tiedä, miten tämä kipulääkekonteksti on löytynyt.
Kun te testailette näitä anestesialääkkeitä, niin onko siinä sitten saatu lisää tietoa siitä vaikutusmekanismista anestesialääkkeenä ja sitten ajateltu, että tuosta voisi olla hyötyä myös masennuksen hoidossa?
No siinä on vähän kahdenlaista ehkä, että ensinnäkin tämmöisessä koe-eläintutkimuksessa on löydetty, että nämä perinteiset masennuslääkkeet, että ne vaikuttaisi aivojen tämmöiseen ikään kuin ärtyvyyteen, hermosolujen ärtyvyyteen, eksitaatioon ja erityisesti siellä tämmöiseen tietyn tyyppiseen ionikanavaproteiiniin, joka on tässä keskeinen, tämmöinen niin sanottu NMDA-reseptori. Ja nämä havaittiin jo joskus ehkä 30 vuotta sitten suurin piirtein, mutta kyllä mä sanoisin, että se lopullinen läpimurto, joka löytyi näiden anestesia-aineiden masennuslääkevaikutuksista, oli kyllä osittain sattumankauppaa ja niin kuin on usein tapahtunut, niin se löytyy sieltä kliiniseltä puolelta, sieltä hoidon puolelta. Ollaan annettu masennuspotilaalle niin sanottu subanesteettinen pitoisuus tämmöistä anestesia-ainetta kuin ketamiinia. Subanesteettinen siis tarkoittaa sitä, että henkilö ei, sitä ei nukuteta, vaan se on pienempi pitoisuus ja sitä on ehkä annettu kivun hoidon kontekstissa, kun tiedetään, että tämä kyseinen reseptori ja sen toiminnan estyminen on itse asiassa myös tämmöinen analgeettinen vaikutus, joka on myöhemmin löytynyt, niin sitten on annettu masennuspotilaalle ja sitten ollaankin havaittu, että tällä on vaikutustakin myös näihin masennusoireisiin ja sitten se on toistettu. Monet riippumattomat tutkimusryhmät ovat toistaneet tämän tutkimuksen ja ollaan nähty, että näin näyttäisi käyvän. Me ei edelleenkään tiedetä ihan tarkkaan, miksi näin. Eli se on edelleen epäselvää, mutta se ehkä jollakin tavalla liittyy tähän aivokuoren ärtyvyyden toiminnan lisääntymiseen ja tähän aivojen muovautuvuuteen. Mutta ihan tarkka mekanismi on edelleen epäselvä.
Eikö tämä ketamiini ole sellainen, mitä käytetään hevosten nukutukseen, niin kuinka paljon lääkkeitä voi käyttää sekä ihmisille että eläimille samoja lääkkeitä?
No hyvin paljon pystytään, että sanotaan, jos mietitään ihan jo tämmöistä kokeellistakin tutkimusta, hiiriä tai rottia, niin siellä on hyvin samanlaiset fysiologiset prosessit ensinnäkin ja hyvin samanlaiset geneettiset tekijät taustalla, jolloin me pystytään käytännössä tutkimaan ja toisaalta myös jossakin tilanteessa hoitamaan täsmälleen samoilla lääkehoidoilla niin eläimiä kuin ihmisiäkin.
Mutta sitten jos ihan uusia lääkkeitä keksitään, niin miten niitä keksitään sitten? Kun tässä on puhuttu tästä, että niinku vanhojen uusiokäyttö, niin sitten jos aletaan keksiä ihan uutta lääkettä, niin mistä päästä aletaan? Mennään keräämään kasveja luonnosta vai?
Joo, siis luonnostahan edelleen löytyy aika ajoin hyvinkin potentiaalisia lääkeaineaihioita, joita voidaan tutkia sitten erilaisissa koeasetelmissa. Ja sen lähtökohdat voi olla hyvinkin erilaisia. Me voidaan vaikka ensin, jos katsotaan vaikka antibiootteja, niin me voidaan vaikka ensin tutkia näiden potentiaalisten lääkeaiheiden vaikutuksia ylipäätään mikrobien kasvuun. Ja sitten, kun me havaitaan, että sieltä tulee jotakin hyödyllistä, niin sitten me voidaan lähteä sen jälkeen kartoittamaan, että miten se tapahtuu ja mitkä ne mekanismit siellä taustalla voisi olla. Onko siellä ne samanlaisia mekanismeja kuin mitä jo olemassa olevilla mikrobilääkkeillä on, vai onko se sitten jotain ihan uutta? Lääkeaineethan on aina tietotalla aina vähän likaisia. Ne sitoutuu usein moneen vaikutuskohtaan. Hyvin harva lääkeaine on semmoinen, että sitoutus meidän soluissa vaan yhteen vaikutuskohtaan, vaan niillä voi olla niitä niin iso liuta. Mutta sitten jos me pystytäänkin selvittämään sieltä, että itse asiassa kun lääkeaine sitoutuu tähän proteiiniin A, niin tämä proteiini A on just oleellinen sille, että se esimerkiksi vaikuttaa bakteerien kasvuun. Niin sitten me voidaankin lähteä miettimään sen vaikutuskohteen näkökulmasta sitä. Me voidaan lähteä katsomaan, että ensin tietokonemallinnuksella, että hei, minkälainen lääkeaine rakenteellisesti vaikuttaisi just oikealla tavalla tähän proteiiniin A. Ja sitten me voidaan niitä seuloa ja seuloa ja seuloa. Ja sitten siirtyä taas sen jälkeen sinne näihin lisätutkimuksiin, jossa sitten katsotaan, että toimiiko se ajatus vai eikö. Että siinä on vähän monenlaista. Masennuslääkkeiden osaltahan kävi näin, että ensimmäiset masennuslääkkeet löydettiin vahingossa. Kenelläkään ei ollut hajuakaan, miksi ne toimi, niin kuin ne toimi. Ja sitten vasta kun neurotiede kehittyi ja löydettiin nämä monoamiinijärjestelmät aivoista, niin sitten näitä lääkeaineita tutkittiin siinä kontekstissa ja havaittiin, että hei, nämä lääkeaineethan vaikuttaa näin monoamiinien, serotoniinin, noradrenaliinin ja dopamiinin solun ulkoisiin pitoisuuksiin. Ja silloinkaan ei vielä tiedetty, että miten sen tapahtuu. Meni vähän aikaa ja havaittiin, että hei, näähän estää näiden monoamiinien pääsyä sieltä solun ulkopuolelta solun sisälle vaikuttamalla tämmöiseen takaisinottopumppumekanismiin, joka on proteiini. Ja sitten kun tämä asia löytyi, niin me voitiinkin kohdistaa lääketutkimus hyvin pitkälti siihen kohdeproteiiniin. Katsotaan, minkälainen se proteiini on ja minkälaisia molekyylejä me voidaan siihen kehittää, jotta me voidaan vaikuttaa sen proteiinin toimintaan. Ja sitä kauttahan löytyy valtavasti sitten näitä uusia uudemman polven masennuslääkkeitä, ja nämä ensimmäiset on jo hävinnyt markkinoilta. Et siinä on monenlaisia tapoja tähän lääkekehitykseen.
Nämä masennuslääkkeet esimerkiksi, niin jos ne 30% ihmisiä vaan auttaa, siis nämä mitä on käytössä, joo, niin kertooko se siitä sitten, että ihmiset on niin älyttömän erilaisia toisissa nähden? Eli tässä pitäisi myös hakea jotain farmakogenetiikkaa, että haetaan, joo, mikä kenellekin sopii ja kelle ei sovi, joo, mikään.
No se on ihan totta, että tämmöinen personoitu hoitohan tulee lisääntymään ja esimerkiksi syövän hoidon suhteen, niin me ollaan saatu ihan valtavia edistysaskelia sen suhteen, että me pystytään identifioimaan paremmin potilaita, kenelle sopii tietynlainen hoito. Siellä on vähän sitä samaa problematiikkaa, että me erotetaan se lääkehoito siitä kaikesta muusta, kun me keskustellaan. Ikään kuin ne masennuslääkkeet olisi se ainoa ratkaisu. Mutta mä väitän, että meillä on varmasti paljon tilanteita, jossa masennuslääkkeet vois tehota paremmin, jos siinä on otettu huomioon sitä muutakin kontekstia paremmin. Että meidän ei pitäisi sitä irrottaa, vaan että hei, nyt tämä
lääke hoitaa kaiken.
Niin, se on siinä. Että siinä pitäisi miettiä ei pelkästään näitä geneettisiä tekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen lääkevaikutukseen, vaan sitä koko elimistön toimintaa, joka voi vaikuttaa siihen lääkevaikutukseen.
Ja elinympäristöä.
Ja elinympäristöä, joo, joo, joo. Ja niitä on hirveän vaikea tutkia.
Onko näissä syöpälääkkeissä, mitä nyt luonnosta löydetään, tai niistä lääkeaiheista, niin onko niissä välttämätöntä se, että ne on solumyrkkyjä, että ne on myrkyllisiä solumyrkkyjä, että ne estää syöpäsolujen kasvua? Professori Tomi Rantamäki.
Kyllähän valtaosa syöpälääkkeistä niin tietyllä tavalla on myrkkyjä, koska se perusidea on siinä, että me pyritään estämään solujen jakautumista. Ja sitä kautta ne on monet tietyllä tavalla myrkkyjä. Mutta kyllä meidän sitten taas nämä monet uudemmat lääkeaineet, ne on monet tämmöisiä biologisia lääkkeitä, jotka on vähemmän myrkyllisiä, ne menee enemmän sinne, missä se patologinen ilmiö tapahtuu, jolloin sitten päästään siitä koko elimistön tasolla olevasta ikään kuin haitallisesta vaikutusta enemmän eroon.
Mikä seuraava suuri läpimurtoarvaus olisi?
Meillä on tosi paljon hyviä oireen mukaisia hoitoja tällä hetkellä. On se sitten kipua tai muuta. Ahdistus on muuten hyvä esimerkki. Meillä on valtavan hyviä, siis oireita lievittäviä, mutta niiden ongelma on siinä, että ne ei vaikuta siihen juuri syyhyn. Ja niin kuin mä yritin tässä jo alussakin sanoa, että meillä ei ehkä juuri koskaan ole keinoja vaikuttaa ainoastaan lääkehoidolla niihin juuri syihin, vaan me tarvitaan siinä jotain muuta, jotain vähän viisaampaa kuin vaan kemikaalia. Ja ehkä se läpimurto, mikä me kovasti kaivattaisiin, niin on tämän ymmärtäminen paremmin. Että me jotenkin ymmärretään se, miten se lääkehoito liittyy siihen koko kokonaisuuteen. Niin se on ehkä semmoinen, onko se sitten mun työryhmän läpimurto vai no ehkä mä tarvin siinä vähän muitakin, että me päästään.